สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องกระบวนการทางการเมืองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับรัฐเป็นชุมชนทางการเมืองที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต่อมาก็จะมีการจัดระเบียบของสังคมให้มีการปกครองมีการบริหารโดยมีหัวหน้าเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองเมื่อรัฐมีจำนวนประชาชนเพิ่มขึ้นมีการขยายดินแดนกว้างขวางขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการปกครองสลับซับซ้อนขึ้นรัฐจึงได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจากรัฐหมู่ชนมาเป็นนครรัฐจากนครรัฐมาเป็นจักรวรรดิจากจักรวรรดิมาเป็นรัฐศักดินาและจากรัฐศักดินาก็มาเป็นรัฐชาติในที่สุดจะเห็นได้ว่ารัฐในทุกรูปแบบจะเป็นที่รวมของอำนาจมีการเจริญเติบโตมีการขยายอำนาจของรัฐเพื่อช่วยให้รัฐมีความมั่นคงแข็งแรงและอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนภายในรัฐมากขึ้นจากลักษณะของรัฐที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรัฐจึงมีความหมายมากกว่ารัฐบาลดังที่หลายท่านเข้าใจมากรัฐบาลเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในหลายองค์ประกอบของรัฐซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ประชาชน 2. ดินแดน 3. อำนาจอธิปไตย 4. รัฐบาลองค์ประกอบแรกคือประชาชนประชาชนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของรัฐเพราะเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตมีพลวัตมีการเคลื่อนไหวใช้พลังงานวิวัฒนาการของรัฐจะเป็นไปในรูปใดขึ้นอยู่กับเจตจำนงของประชาชนรัฐจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมทรามลงก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพความสามารถคุณลักษณะทัศนคติและความก้าวหน้าทางด้านศิลปวิทยาการของประชาชนในรัฐในรัฐหนึ่งอาจจะมีประชาชนหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายวัฒนธรรมก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนของรัฐคือการมีเจตจำนงและผลประโยชน์ร่วมกันเพราะสองสิ่งนี้จะช่วยให้ประชาชนภายในรัฐมีความสามัคคีกันอันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินกิจการของรัฐประเทศยูโกสลาเวียก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วยประชาชนหลายเชื้อชาติหลายภาษาหลายวัฒนธรรมที่สามารถดำเนินกิจการในด้านต่างๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรงจริงๆองค์ประกอบที่สองคือดินแดนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่ารัฐมีตัวตนที่แน่นอนถ้าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนแม้จะมีจำนวนประชากรมากมายมีการจัดการปกครองและกำลังกองทัพที่เข้มแข็งแต่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็จะไม่มีสภาพเป็นรัฐเพราะไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าชนเผ่านั้นมีอำนาจครอบครองหรือปกครองดินแดนใดเป็นการถาวรแน่นอนดังนั้นอินเดียแดงแม้จะมีหลักแหล่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมาหลายร้อยปีแล้วแต่ก็ไม่ถือว่าชนเผ่าอินเดียแดงได้จัดตั้งเป็นรัฐขึ้นมาก่อนที่ชาวผิวขาวจะอพยพเข้าไปเพราะเร่ร่อนอยู่ตลอดเวลาองค์ประกอบที่สามคืออำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจปกครองและบริหารกิจการของรัฐทั้งภายในและภายนอกอำนาจอธิปไตยอาจมีที่มาจากประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรืออาจจะเกิดจากอำนาจของบุคคลคนเดียวหรืออำนาจของบุคคลกลุ่มเดียวตามระบอบการปกครองแบบเผด็จการก็ได้ความสำคัญอยู่ที่ความเป็นอิสระของรัฐที่จะสามารถใช้อำนาจอธิปไตยนั้นโดยไม่ถูกบีบบังคับหรือแทรกแซงจากภายนอกองค์ประกอบที่4ก็เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของรัฐก็คือรัฐบาล รัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปกครองและบริหารกิจการภายในของรัฐะและเป็นตัวแทนของรัฐะในการติดต่อกับรัฐะอื่นๆถ้ามองในด้านแคบรัฐบาลก็หมายถึงคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในการวางนโยบายในการบริหารรัฐะถ้ามองในด้านกว้างรัฐบาลยังรวมไปถึงองค์การและหน่วยงานบริหารต่างๆของรัฐะเช่นกระทรวงทบวงกรมกองและข้าราชการอีกด้วยรัฐบาลอาจเกิดจากการจัดตั้งของประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตยหรืออาจเกิดจากการจัดตั้งโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ได้อำนาจรัฐะโดยการใช้กำลังก็ได้ถ้ารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้สามารถปกครองและบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและได้รับการรับรองจากรัฐะอื่นๆก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายจากการที่รัฐะซึ่งประกอบด้วยประชาชนดินแดนอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลต้องมีระเบียบแบบแผนในการดำรงอยู่ของรัฐะอันเป็นที่มาของการเกิดระบบการเมืองการปกครองซึ่งมีสามระบบใหญ่ๆระบบแรกคือระบบประชาธิปไตยระบบที่สองคือระบบอำนาจนิยมขวาสุดและระบบสุดท้ายคือระบบอำนาจนิยมซ้ายสุดรายละเอียดของระบบการเมืองทั้งสามระบบนั้นเป็นอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.จิรโชควีรสัยได้อธิบายว่า
เรื่องราวของกระบวนการทางการเมืองนั้นนับว่าเป็นที่สนใจกันอย่างมากโดยเฉพาะในภาวะที่คนไทยและคนทั่วไปมีความตื่นตัวในเรื่องที่ว่าจะมีส่วนร่วมทางการเมืองในขณะที่ศตวรรษที่20กำลังจะสิ้นสุดลงและศตวรรษที่21กำลังคืบคลานหรือเดินทางเข้ามาถึงนั้นถือว่าแนวโน้มสำคัญอันหนึ่งในทางด้านการเมืองก็คือไม่ใช่เพียงแต่ว่าบุคคลทั่วไปนั้นจะรอรับคำสั่งหรือการอยู่เฉยโดยไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นความหมายของกระบวนการทางการเมืองก็คือว่าไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าฝ่ายผู้นำหรือฝ่ายที่ผู้มีตำแหน่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการกระบวนการทางการเมืองแต่ฝ่ายเดียวแต่เป็นฝ่ายที่ว่าประชาชนทั่วไปซึ่งนับวันจะมีความสนใจทางด้านการเมืองมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการที่ว่าเราสังเกตเห็นได้ว่าในรายการวิทยุในรายการโทรทัศน์ต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่ามีผู้นำอภิปรายแล้วก็หรือผู้ที่บรรยายและบรรยายไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วแนวโน้มใหม่ขณะนี้ก็คือให้เป็นเรื่องของการจราจรสองทางการจราจรสองทางในความหมายนี้ก็คือว่าผู้ฟังหรือในที่นี้ก็คือประชาชนคนทั่วไปจะต้องมีส่วนร่วมอยู่ด้วยสำหรับความหมายของกระบวนการทางการเมืองก็คือว่าย่อมมีการกำหนดขอบข่ายว่าจะทำอย่างไรในสังคมแบบไหนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยนั้นณที่นี้ใช้ในความหมายว่าเป็นระบอบแบบเสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนะครับในความหมายอันนี้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยก็คือว่ามีลักษณะอย่างที่ท่านมหาบุรุษอเมริกันชื่ออับราฮัมลินคอนเมื่อประมาณ140ปีที่ผ่านมาได้เคยกล่าวที่ถือกันว่าเป็นอมตะวาทะไว้ว่ารัฐบาลข ของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจะมิมีวันสูญสลายไปจากพื้นพิภพนี้อันนี้ก็จะได้เห็นว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองก็คือว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้แสดงออกมาว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนของณที่นี้ก็คือความหมายว่าเรามีความผูกพันนะฮะอย่างเช่นรายการโทรทัศน์รายการวิทยุเมื่อกี้ที่ได้กล่าวถึงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีส่วนร่วมด้วยเราเกิดความผูกพันเช่นเดียวกับเรื่องกระบวนการทางการเมืองก็คือว่าจะต้องทำให้เป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนก็คือว่ามีส่วนร่วมซึ่งมีส่วนร่วมนี้จะเห็นได้ว่าในระบอบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยจะมีกำหนดเวลาอย่างเช่นว่ามีการเลือกตั้งทุก2ปีบ้างทุก4ปีบ้างหรือแล้วแต่ว่าภายหลังรัฐบาลยุบสภาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ว่าเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลโดยประชาชนและอันสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าจะต้องเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนคำว่าเพื่อนะที่นี้ก็คือว่าคำนึงถึงผลลัพธ์และผลลัพธ์นั้นจะต้องใช้ในความหมายที่ดีก็คือว่าเมื่ออยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจะต้องได้มาสิ่งซึ่งที่เรียกว่าราษฎรพึงประสงค์สิ่งใดควรจะได้สิ่งนั้นและใช้ในความหมายที่ดีก็คือว่าจะต้องมองในแง่ของรูปธรรมและนามธรรมด้วยนั่นก็คือถ้ามองในรูปของถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของธรรมดาก็คือในสังคมแบบเสรีประชาธิปไตยนั้นกระบวนการทางการเมืองจะต้องมุ่งให้ราษฎรนั้นพร้อมทั้งทางด้านสุขภาพกายและในขณะเดียวกันก็เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพจิตก็คือว่ามีความพึงพอใจรู้สึกว่ามีสวัสดิภาพต่างๆกันต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านหรือไปที่ไหนก็ตามรู้สึกว่าขาดความปลอดภัยทีนี้กระบวนการทางการเมืองแบบขวาสุดและซ้ายสุดนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องอ้างถึงว่าแบบประชาธิปไตยนั้นนับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วคือนับตั้งแต่สมัยมหาปราชญ์กรีกโบราณเนี่ยก็ถือว่าที่เรียกว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยนั้นหรือเป็นแบบมัชชิมาคือแบบสายกลางๆนั้นเนี่ยก็คือว่าย่อมอยู่กลางหมายความว่าไม่รุนแรงไม่รีบด่วนจนเกินขอบเขตนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของการเมืองแบบขวาสุดนะและซ้ายสุดก็คือว่าเรามองภาพว่าเอ็นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจนเห็นได้ชัดภาษาธรรมดาสามัญเรียกว่าสุดโต่งขวาสุดและซ้ายสุดนี่ขวาสุดนั่นก็คืออย่างเช่นเราจำง่ายๆสิ่งที่เรียกขวาสุดคืออะไรปกติคนในทั่วโลกขนาดนี้มีด้วยกันประมาณ 6,000 ล้านคน 6,000 ล้านคนนั้นเนี่ยประมาณเกือบๆจะ 5,000 ล้านคนเนี่ยจะต้องถนัดมือขวาเพราะนั้นสิ่งที่ถนัดมือขวาคือว่าเป็นเรื่องของการใช้กำลังเพราะนั้นจำง่ายๆก็คือว่ากระบวนการทางการเมืองแบบขวาสุดนั้นเน้นในเรื่องของการใช้กำลังใช้อำนาจบาดใหญ่ดังปรากฏมาในสมัยที่ว่าฮิตเลอร์ได้ปกครองประเทศเยอรมนีและพยายามแผ่มหาอาณาจักรของเขาเนี่ยไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งกลายเป็นชนวนเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่2 อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเอ็นเอียงไปทางขวาสุดก็เน้นในเรื่องของการใช้ความรุนแรงแต่ในส่วนที่ว่าเรื่องซ้ายสุดก็เช่นเดียวกันอะไรก็ตามที่ว่าสุดโต่งมักจะมีลักษณะคล้ายๆกันความเป็นจริงนั้นสิ่งที่เรียกว่าการเมืองแบบซ้ายสุดก็คือแบบของลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิที่ว่าเคยยืนตระหง่านอยู่ครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้จะเห็นได้ว่ากระแสแห่งเสรีประชาธิปไตยนั้นได้พัดพาจนกระทั่งทำให้สหภาพโซเวียตซึ่งเคยยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างแข็งขันนั้นได้แตกสลายลงประเทศเยอรมนีตะวันออกก็ได้เผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าขวาสุดและซ้ายสุดก็คือว่าถ้าซ้ายสุดนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าถือว่ากติกาต่างๆนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงนักก็ได้แต่คำนึงถึงเรื่องผล แต่กระบวนการแบบประชาธิปไตยนั้นต้องคำนึงถึงทั้งสิ่งที่ว่าเป็นเรื่องของทางหรือมาลคาหรือวิธีการที่เข้าไปถึงเป้าหมายนั่นก็คือกระบวนการเนี่ยจะต้องดีด้วยและเมื่อกระบวนการดีแล้วคือขั้นตอนก่อนที่ไปถึงเป้าหมายดีแล้วเนี่ยเป้าหมายย่อมดีเองได้ด้วยแต่ส่วนของกระบวนการทางการเมืองแบบขวาสุดและซ้ายสุดนั้นถือว่าวิถีทางขั้นต้นเช่นอาจจะใช้กำลังรุนแรงก็ได้เพื่อได้มาซึ่งเป้าประสงค์สุดท้ายเช่นบอกว่าสิทธิเสรีภาพนั้นเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่ว่าเป็นหนทางคือมรรคหรือมรรคานั้นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ว่าเป็นเป้าหมายหรือเป้าประสงค์อันนี้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างกระบวนการทางการเมืองแบบขวาสุดและซ้ายสุดและแบบที่เรานิยมชมชอบกันส่วนใหญ่ทั่วทั้งโลกอันนั้นก็คือกระบวนการทางด้านระบอบเสรีประชาธิปไตยซึ่งเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งนี้ก็อยู่ภายในขอบเขตซึ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไปตามแนวที่ท่านอับราฮัมลินคอล์นได้กล่าวไว้ก็คือมุ่งไปสู่รัฐบาลของโดยและเพื่อประชาชน
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกระบวนการทางการเมืองเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวเมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมมีการจัดระเบียบการปกครองมีหัวหน้าเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองซึ่งในแต่ละสังคมก็อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีกระบวนการทางการเมืองที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามหลักการที่เหมาะสมคือที่มาของผู้ใช้อำนาจในการปกครองต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสำหรับรายการของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิรโชควีระสัยวิทยากรนัฐกิจตระกูลหุ่นวัฒนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิบันทึกเสียงผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสวัสดีครับ